สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Is It Alright Podcast รายการที่จะนำกฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ This is Alright Podcast นะคะ Podcast โดยศูนย์ทนายความตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับนินะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่นพทีมงานศูนย์ทนายค่ะ
ครับสวัสดีครับนพพลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายทำงานทางภาคเหนือครับประจำอยู่ที่เชียงใหม่ครับ
ค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องมหกรรมไม่ใช่สิงานอันยิ่งใหญ่เพิ่งผ่านมาคืองานวิ่งไล่ลุงเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาที่เราอยากจะมาชวนคุยวันนี้คือมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นตอนต้นปีนี้เนอะถ้าคุยกับพี่นพก่อนอันนี้คือถ้าเราเรียกได้ว่ามันเป็นถือว่าเป็นสเกลงานที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศ
ใช่ครับก็เป็นงานแรกๆที่มีการจัดกิจกรรมกันค่อนข้างหลายจังหวัดทั่วประเทศครับก็สถานการณ์เนี้ยไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นมากนักถ้าเปรียบเทียบไปตามประสบการณ์ที่เคยเจอก็คือช่วงศูนย์ปรับโครงประชามติเนาะตั้งแต่ปี59ก่อนหน้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยก็จะมีหลายจังหวัดเขาจัดเปิดศูนย์ปรับโครงประชามติอย่างเงี้ยก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการปิดเจ้าหน้าที่ไปไล่ปิดหรือว่าจับดำเนินคดีอะไรเงี้ยก็สเกลค่อนข้างทั่วประเทศแต่พอมาครั้งนี้ก็ใกล้ๆกันแต่ว่ารู้สึกว่าจำนวนจังหวัดจะเยอะกว่าอีกที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
เรียกได้ว่าแบบเป็นกิจกรรมทางการเมืองครั้งแรกที่เป็นสเกลใหญ่ระดับทั่วประเทศขนาดนี้
ใช่ครับมีจังหวัดที่จัดเนี่ยเกินครึ่งของประเทศประมาณ39จังหวัดเท่าที่ศูนย์ทนายดูข่าวหรือว่าติดตามสถานการณ์เนี่ยมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเกิดขึ้นนะเมื่อวันที่12วันเดียวกันทั้ง39จังหวัด
ก็ถือว่าเป็นแบบกิจกรรมที่คือมันก็มีทั้งคนร่วมเยอะแล้วก็มีคนจัดเยอะในหลายจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้แรงต้านเยอะเหมือนกัน
ใช่ครับก็เผชิญกับการพยายามปิดกั้นหลายจังหวัดเนาะเจ้าหน้าที่ต่างๆก็หลายที่ก็ไม่ให้จัดหรือว่ามาถูกกดดันคุกคามให้จัดเล็กลงคนถูกกดดันให้ไม่ให้เข้าร่วมอะไรเงี้ยก็มีหลายจังหวัดเท่าที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงถึงกิจกรรมนี้ก็คือพบว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยคนที่ออกมาจัดกิจกรรมเป็นแบบคนหน้าใหม่ๆก็ต้องยอมรับว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างนึงปรากฏว่าคนหน้าใหม่ๆเนี่ยไม่เคยทำกิจกรรมทางการเมืองมาก่อนก็อยากจัดวิ่งอยากมีส่วนร่วมอยากแสดงออกอะไรเงี้ยก็เลยออกมาจัดกันอะไรเงี้ยแล้วก็เผชิญกับประสบการณ์การถูกกดดันเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันหลายคนก็เกิดความกลัวครับก็ยกเลิกจัดอย่างน้องๆที่พะเยาอย่างเงี้ยนิสิตปี2เนี่ยลุกขึ้นมาอยากจัดกิจกรรมไปเจอตำรวจเรียกเจอกดดันต่างๆสุดท้ายก็ยอมถอยแต่ว่าหลายจังหวัดก็น้องเขาก็ลุยกันต่อเนาะเป็นน้องๆเยาวชนนักศึกษาบ้างอะไรเงี้ยครับ
คือแบบ แล้วน้องๆเขาแบบเป็นยังไงบ้างคะเหมือนที่พี่นพติดตามอย่างเคสแบบพะเยาอย่างเงี้ยค่ะขยายความนิดนึง
ก็น้องเขาก็มือใหม่น้องไม่เคยรู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าก็อาจจะมีความสนใจอยากจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็เขาก็ทดลองทำกันแล้วก็ไปยื่นหนังสือกับตำรวจกันเองอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถูกตำรวจออกหมายเรียกเพื่อไม่ให้ข้อมูลภายหลังจากยื่นขอจัดอะเนาะแล้วก็เจอกับการกดดันทั้งหมายเรียกทั้งตำรวจไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยไปหาแม่แล้วก็ให้เขียนบันทึกเรื่องแบบรายละเอียดข้อมูลเรื่องการจัดหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีการโทรศัพท์ตามให้มาหาตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันที่ไปเจอตำรวจก็มีกลุ่มมวลชนอีกฝ่ายนึงกลุ่มเชียร์ลุงอะไรเงี้ยไปชูป้ายคือพอมันโดนเยอะๆระดับเนี้ยน้องเขาก็แบบก็แบบมีความกลัวขึ้นมาแล้วก็รู้มันเสี่ยงก็เลยถอยยกเลิกการจัดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็ได้ประสบการณ์อะเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยแต่ว่าความสนใจหรือว่าความรู้สึกต่อการเมืองอะไรก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วเหมือนถ้ามองคือมีคนหน้าใหม่เข้ามาจากกิจกรรมเยอะนะทั้งที่โอเคมันเป็นงานวิ่งแต่มันก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองแหละมันก็เลี่ยงไม่ได้ทำไมมันถึงแบบคนเข้ามาร่วมเยอะขนาดนี้เทียบกับครั้งก่อนๆคื คือรัฐมาหลังรัฐมหารมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไหมคะ
หนึ่งคือคิดว่าเพราะว่าลักษณะกิจกรรมด้วยมันไม่ใช่การออกไปชุมนุมเฉยๆที่แบบอยู่ๆก็ไปรวมตัวกันแล้วพูดถึงประเด็นทางการเมืองตรงๆแต่ว่ามันจัดเป็นลักษณะวิ่งออกไปวิ่งออกกำลังกาย มีลักษณะของการกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่ามีเมสเซจทางการเมืองอยู่ในนั้นเพราะไปวิ่งแล้วลักษณะการวิ่งเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวเนาะคือเราไม่ได้อยู่กับที่เพื่อชุมนุมเราฟังคนไฮปาร์คแบบการชุมนุมทางการเมืองปกติแต่ว่าอันนี้เราแต่ละคนได้ออกไปวิ่งแล้วก็รู้สึกมันเป็นมูฟของการขยับอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมจัดที่เป็นคนรุ่นใหม่หลายๆพื้นที่ด้วยกรุงเทพเองอย่างน้องบอลอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนิสิตจุฬาอยู่น้องๆว่าจัดเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกของการความสดใหม่ของกิจกรรมอะไรเงี้ยมันดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่แบบอาจจะยังไม่ได้อยากไปชุมนุมทางการเมืองแบบประท้วงแบบเมื่อก่อนนี้อะไรเงี้ยให้ออกมามากขึ้นคิดว่าเป็นปัจจัยพวกนี้ด้วยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือความรู้สึกสั่งสมของความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากเห็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็มีในหมู่คนรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่คนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีวิธีขยับแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีเคลื่อนไหวที่มันมันก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ระดับนึงที่ทำให้แบบการเคลื่อนไหวเข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่มันดูเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ไปวิ่งกันแต่ว่าหรือว่ามีการเทรนวิ่งมันก็มาเลยเนาะช่วงหลังที่แบบมีการจัดวิ่งกันเยอะมากแต่ละจังหวัดบ่อยๆอะไรเงี้ยพี่วิ่งเพื่อนู่นเพื่อนี่วิ่งเพื่อผู้หญิงเพื่อเด็กเพื่อสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย
คือเหมือนการวิ่งก็มีเมสเซจทางการเมืองมาตลอดแต่ว่ายังไม่ถึงประเด็น
ใช่มันสามารถมีเมสเซจประเด็นทางสังคมหรือว่าวิ่งมันเพื่อแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชนมันก็เคยมีใช่ไหมมันมีสามารถมีเมสเซจได้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบกิจกรรมรวมหมู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็คนก็ไปใช้เวลากับคนเมืองก็ใช้กับกิจกรรมพวกนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ย
แต่เหมือนทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะไม่ได้คิดอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับก็เขาก็ตีความว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มันเข้าลักษณะชุมนุมประท้วงไปทั้งหมดเลยก็ใช้เรื่องพรบชุมนุมเข้ามาควบคุมเยอะทั้งที่ยังต้องตีความเนาะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นเข้าข่ายเรื่องตามพรบชุมนุมสาธารณะหรือเปล่าเพราะว่าตามพรบชุมนุมเนี่ยไอ้มาตรา3วรรค3จะมีการยกเว้นเรื่องกิจกรรมทางกีฬาเนี่ยไม่เข้าข่ายเรื่องตามใช้ตามพรบชุมนุมสาธารณะอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาตีความไปก่อนแล้วว่าเนี่ยเข้าข่ายมันก็ใช้เรื่องนี้มาแบบควบคุมเยอะขึ้นหลายพื้นที่ก็เจอกับข้อหาเรื่องการมาชุมนุมแล้วไม่แจ้งกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับ
แล้วอย่างแบบปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะคือที่พี่นกเท่าที่พี่นกติดตามมาคือพี่นกทำติดตามมานานใช่ไหมคะอยู่กับศูนย์ทนายคือมันแตกต่างมาจากเดิมไหมหรือมันมีอะไรที่แบบมากไปกว่าเดิมหรือเหมือนเดิม
หนึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตำรวจมากขึ้น อย่างช่วงภายใต้คสช. 4-5 ปีบทบาททหารจะชัดเจนกว่าในการแบบพยายามปิดกั้นพยายามไปคุยที่บ้านพยายามกดดันเรียกตัวไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทหารมีบทบาทแต่ไอ้งานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตำรวจหน่วยต่างๆทั้งหน่วยพื้นที่สันติบาลบ้างอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยหรือว่าเรียกมาคุยเพื่อแบบให้ปรับกิจกรรมนู่นนี่เป็นบทบาทของตำรวจเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการแบบหมายถึงว่าถ้ามันเป็นที่ค่อนข้างจับสื่อจับตาหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับความสนใจเนี่ยมันก็จะไม่ได้บอกห้ามตรงๆห้ามจัดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
เช่นอย่างในกรุงเทพ
ใช่ใช่ใช่ก็ทุกคนก็บอกว่าจัดได้แต่ว่าก็อย่าไปขัดกฎหมายนะเวลาให้สัมภาษณ์ก็อย่างนี้ในกรุงเทพก็คือพูดอย่างนี้ชัดเจนว่าจัดได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าพอต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสื่อเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีใครสนใจมากเนี่ยการปิดกั้นอาจจะเข้มข้นขึ้น
เช่นอย่างที่พะเยา
ใช่ครับ
แล้วมีคิดที่อื่นไหมคะที่แบบเข้มข้นพี่อุบลไหม
ใช่อันนั้นก็ตำรวจก็ค่อนข้างใช้กฎหมายหรือว่าอะไรค่อนข้างมีปัญหาเยอะเช่นแบบห้ามใส่เสื้อวิ่งไล่ลุงเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ากฎหมายอันไหนห้ามเนี่ยสองก็อย่างเช่นมีการอ้างถึงคำสั่งที่3/58เรื่องห้ามการชุมนุมทางการเมืองซึ่งยกเลิกไปแล้วแต่ว่าอ้างว่าอย่าไปฝ่าฝืนอันนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตำรวจก็ใช้กฎหมายแบบมั่วซั่วทำให้แบบน้องๆก็มีปัญหาเยอะตอนแรกจะไม่ให้จัดด้วยใช่ไหมไปขอแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่ให้จัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นจัดเนื่องจากมีแรงกดดันแต่ว่ามีการห้ามนู่นห้ามนี่เยอะห้ามใส่เสื้อให้เปลี่ยนเสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีการตรวจค้นค่อนข้างเข้มงวดในผู้เข้าที่ผู้ชื่อมาเข้าร่วมอะไรเงี้ย
คือพูดได้ไหมว่าในกรุงเทพมัน คือในต่างจังหวัดอ่ะพอจะทำเนี้ยมันยากกว่ามันทำให้เห็นถึงแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ไหมคะ
ใช่ส่วนหนึ่งในวันจัดที่สปอตไลท์มันค่อนข้างส่องแต่ยังในกรุงเทพเองก่อนจะจัดได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนที่ตอนแรกจะจัดที่ธรรมศาสตร
์ยิ่
งก่อนก็จัดไม่ได้แล
้
วก็จะไปแถลงข่าว
ก็แถลงไม่ได้
ก็แถลงไม่ได้คือไอ้วันก่อนที่จะมาจัดวิ่งได้มันก็แบบมีสถานการณ์ปิดกั้นเนาะหรืออย่างน้องบอลธนวัฒน์เองก็เจอแบบเจ้าหน้าที่ไปสอดส่องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะมันก็มีพวกนี้อยู่ก็คือมันก็ไม่ถึงกับว่าง่ายๆกว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอมันจัดจริงแล้วคนเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีการปิดกั้นที่มันชัดเจนอาจจะมีเรื่องห้ามเอาป้ายข้อความทางการเมืองเข้าไปในที่ชุมนุมก็โดนสกรีนป้ายเยอะเนาะไม่ให้เอาป้ายเข้า
ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมี3เฟสนะคะที่ให้นี่แบ่งคือมันมีช่วงก่อนจัดแล้วก็มันมีช่วงระหว่างวันจัดนะแล้วก็มีช่วงหลังจัดคือระหว่างนี้มันแบบช่วงเวลานี้ตั้งแต่ธันวาเนาะมกราแล้วจนถึงวันนี้มันมีการคุกคามเกิดขึ้นตลอด
ครับ
ใช่งั้นเราแบ่งแบบช่วงก่อนจัดเป็นไงพี่นก
ช่วงก่อนจัดก็จะเข้มข้นนะเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อยากให้จัดก็ไปเยี่ยมบ้านที่สุนทนายรวบรวมตัวเลขคนที่ถูกไปเยี่ยมบ้านทั่วประเทศนี่มีอย่างน้อย62รายเนาะคือตอนเราเผยแพร่รายงานเรานับไปแค่49แต่ว่ามันจะบวกข้อมูลที่เข้ามาตอนหลังอะไรเง
ี้
ย
ใช่ๆ
ก็คือ62รายโดนเจ้าหน้าที่ไปหาที่ทำงานหรือไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยก็หรือว่ามีอีกกลุ่มที่จะจัดอย่างน้อย23กลุ่มเนี่ยก็โดนตำรวจเรียกไปคุยทั้งที่สถานีตำรวจทั้งที่คุยกินกาแฟอะไรเงี้ยคุยพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะขอนู่นขอนี่ขอไม่ให้จัดเส้นนี้ได้ไหมขอให้เปลี่ยนย้ายไปที่อื่นตรงนู้นตรงนี้ได้ไหมแล้วทำให้กิจกรรมมันค่อนข้างเล็กลงหรือว่าจัดยากขึ้นบางพื้นที่เขาจะจัดวิ่งตรงถนนในเมืองอะไรเง
ี้
ยก็โดนให้ไปส่วนสาธารณะเล็กลงอะไรเงี้ยหรือว่าสกรีนการเข้าออกง่ายขึ้น
แล้วมีการแบบปิดส่วนสาธารณะในวันนั้นด้วยใช
่
ไหม
ใช่ครับที่อีสานจะเจอหลายมีป้ายติดว่างดใช้ก
ับ
กิจกรรมทางการเมืองอะไรเงี้ยที่นนท์ก็ปิดใช้เพราะมีกิจกรรม Cleaning Day
ทั้งๆที่ปกติมันไม่เกิดมันไม่มีอะไรแบบนี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่เจอก็คือหลายพื้นที่มันมีกิจกรรมแทรกขึ้นมาอยู่ๆก็มีจัดนู่นจัดนี่ของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ในเวลาเดียวกับ
วันเวลาเดียวกันเลย
ไม่ลงซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าเจอหลายพื้นที่มากอย่างที่เชียงใหม่ก็มีทำกิจกรรมลดปัญหาหมอกควัน
เอออันนี้ตลกอ่ะ
อยู่ๆก็มีจัดประกาศภายหลังที่เขาประกาศเรื่องวิ่งไล่ลุงเอารถฉีดน้ำเอาเจ้าหน้าที่
ม
ารณรงค์ปรากฏว่าเขามีเพื่อคนวิ่งไปกลับมาแล้วเจอรถฉีดน้ำใส่ก็เปียกอะไรเง
ี้
ย
ใส่คนวิ่งเลยเหรอ
เป็นละอองน้ำก็ไม่ถึงกับเปียกมากแต่ว่าได้รับผลกระทบก็มีคนไม่พอใจแล้วก็เบียดบังการใช้พื้นที่กันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แทนที่จะจัดการให้ดีก็แบบทำให้มีปัญหาว่าแบบกิจกรรมซ้อนกันคนละอย่างแล้วมีการใช้เสียงกระทบกันอะไรเงี้ย
ที่เชียงรายก็มีใช่ไหม
ที่เชียงรายก็มีกิจกรรมจิตอาสา
อัน
นี้ก็โดนการกดดันหลายอย่างทั้งเรื่องจัดกิจกรรมซ้อนเนาะเจ้าหน้าที่ก็อ้างเรื่องจะมีขบวนเสด็จไม่ให้จัดในเส้นทางวิ่งบนถนนแม้ว่าคนจัดจะเปลี่ยนที่แล้วก็ตามก็บอกว่าวิ่งเส้นนู้นแทนที่ไม่มีขบวนเสด็จได้ไห
ม
ก็ไม่ได้เจ้าที่บอกไม่ให้จัดเลยเพราะขบวนเสด็จอาจจะออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ก็ได้ทีนี้จัดบนถนนไม่ให้จัดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีจิตอาสาที่จะทำความสะอาดถนนดีเอาก็จัดไหนไม่ได้ก็ต่อรองเปลี่ยนที่ไปมาจนสุดท้ายไปจัดที่ส่วนฐานะที่มันเล็กๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้แบบลงถนนอีกอะไรเงี้ยแต่ก็จัดได้แต่ก็ถือว่าประกาศย้ายที่คืนก่อนจัดแต่ตอนตีสามเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่ามันจ่ายที่แล้วทำให้คนน้อยลง
คนน้อยลง
ทั้งที่คนจัดเขาบอกคนสมัครเป็นพันนะคนไปร่วมไม่ถึง
คือในแง่หนึ่งวิธีการของเขาก็สำเร็จไหมมาถึงแบบกีดกันเราได
้ก็ใช่ก็ถือว่าสำเร็จระดับหนึ่งมันทำให้คนน้อยลงหนึ่งว่าย้ายสถานที่ใช่ไหมหรือสองคือคนก็ไม่กล้าไม่แน่ใจว่าจะโดนอะไรไห
ม
ในการแบบออกข่าวไปแล้วกิจกรรมพวกนี้อาจจะผิดนะผิดนู่นผิดนี่ผิดพรบชุมนุมที่เชียงรายเขาให้ข่าวว่ามันอาจเป็นผิดกฎหมายอาญานะซึ่งไม่บอกว่ากฎหมายอาญาไหนตำรวจให้ข่าวอะไรเงี้ยก่อนจัดอะไรเงี้ยคนจะร่วมก็ไม่แน่ใจ
ซึ่งจริงมันผิดไหมคะ
ก็มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งเรื่องถ้าจะใช้พรบชุมนุมมันก็อาจจะใช้แต่ว่ามันก็เฉพาะผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมยังไงก็ไม่ผิด หรือว่าเรื่องใช้เครื่องขยายเสียงเรื่องไอ้พรบจราจรที่แบบอาจจะไปลงถนนอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เป็นโทษปรับอะไรเงี้ยโทษก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยก็แล้วมันก็ใช้กับผู้จัดมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีโดนปรับกันไป4พื้นที่เนาะที่โดนเรื่องจราจรกับเครื่องขยายเสียงอะไรเงี้ยครับ
ทั้งจ่ายในวันงานเลย
ใช่ใช่แล้วก็ไปแจ้งข้อหาทีหลังซึ่งบางคนก็ยังสู้คดีอยู่อีกแล้วก็ข้อหาพรบชุมนุมที่เราเก็บตัวเลขล่าสุดก็จะเป็นโดนกันไป17คนเนาะ14จังหวัดก็บางส่วนก็รับสารภาพก็โดนปรับไปปรับตั้งแต่ 5,000 4,000 หรือว่าบางส่วนก็ยังสู้คดีอยู่ก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสู้คดี
อันนี้คือหลังงานแล้วก็ยังจะโดน
ข้อหาเรื่องไม่แจ้งการชุมนุมใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตีความว่านี่เป็นเรื่องการชุมนุมอะไร
แต่ขนาดโดนคุกคามขนาดนี้ก็ยังเกิดงานก็ยังเกิดขึ้นได้นะในคิดในแง่ดี
ก็แล้วตัวเลขคนเข้าร่วมก็ถือว่าเยอะนะครับกรุงเทพนี่ก็คือเป็นหมื่น
ใช่
ครับแล้วก็แต่ละจังหวัดก็มีตั้งแต่หลักสิบแบบไปวิ่งกัน10กว่าคนกับวิ่งเป็น100ที่เชียงรายที่ผมไปสังเกตก็การก็คนน่าจะเกิน500อาจจะ 7-800 อยู่ในหลักเนี้ยครับทั้งที่แบบเผชิญอุปสรรคหลายอย่างนะก็หรือว่าคนเข้าร่วมค่อนข้างเยอะก็ทั่วประเทศก็หลายหมื่นครับแต่ก็ประมาณตัวเลขไม่ถูกนะเพราะว่าไม่ได้สังเกตการทุกพื้นที่อะไรอย่างเง
ี้ยแต่คือเหมือนพี่นพมองว่าแบบเนี้ยมันงานจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมคะปรากฏการณ์ไอ้วิ่งไล่ลุงกับการคุกคามที่เกิดขึ้นเบอร์เนี้ยคือถือว่าเอาในแง่นึงมันคือเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้หรือเปล่าไอ้เหตุการณ์แบบความสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่
จริงมันไม่ให้ควรเป็นเรื่อง
มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติแต่แรกแต่ว่ามันเกิดขึ้น
เราอยู่กับไอ้สภาวะเนี้ยมา 4-5 ปีแล้วรู้สึกบางคนก็รู้สึกว่ามันปกติแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเราไม่ควรรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ใช
่แต่มันจะถ้าน้องเขาก็พยายามจัดต่อแล้วอย่างทีมกรุงเทพจะไปจัดต่อที่เชียงใหม
่
วันที่2ที่ผ่านมาเอาก็จะไปจัดที่มช.มช.ไม่ให้จัดอีกก็ต้องเลื่อนออกไปก็ต้องรอดูต่อว่าไอ้มูฟเมนต์อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงต่อจะสามารถจัดหรือว่าขยายอะไรไปได้อีกต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
แต่ว่าจากปรากฏการณ์ตรงนี้มันทำให้เราเห็นอะไรบ้างไหมคะ
ก็หนึ่งก็เห็นว่าการปิดกั้นอะไรมันยังมีอยู่แล้วก
็ดูท่าทีจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยไหม
ดูรุนแรงในถ้าเรื่องที่เราไม่ค่อยเห็นนะ อยู่ในฉากหลังแต่ว่าข้างหน้าเขาก็ยามให้ดูว่ามันก็จัดได้นะทุกฝั่งก็แสดงความเห็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้แรงกดดันต่างๆที่คนจัดแต่ละที่เจอเนี่ยก็ยังมีอยู่มันเหมือนเดิ
ม
แต่ว่าโดยที่สื่อโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้สนใจประเด็นพวกนี้ไม่ค่อยมีใครมาตามแต่ละที่หลายจังหวัดก็ไม่ได้มีข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
แล้วในแง่ของมูฟเมนต์ต่อไปอ่ะมันดูมีความหวังขึ้นไหม อ
ันนี้ก็ต้องถามคนจัดด้วยว่าจะออกแบบยังไงต่อไปให้มูฟเมนต์นี้มันเคลื่อนต่อไปโดยมีข้อเรียกร้องหรือว่าการแสดงออกที่มันมีผลอะไรบางอย่างได้จริงอะไรเง
ี้
ยเพราะว่าในแง่นึงต้องยอมรับว่ากิจกรรมนี้มันก็สามารถแสดงพลังได้หรอกแต่ว่าถ้ายกระดับไปกว่านั้นพอแสดงคนออกมาแสดงพลังเสร็จแล้วยังไงต่ออะไรเง
ี้
ยก็เป็นคำถามในเรื่องถ้ามองแต่เรื่องการเรียกร้องทางการเมืองนะครับแต่ว่าในเงี้ยในทางตรงข้ามคือมันก็เป็นพื้นที่ระบายแหละมันก็ควรมีคนมันก็อึดอัดเยอะอยากมีแสดงออกอยากพูดอะไรทางสาธารณะเยอะแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่อย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นที่ให้คนออกมาพูดโดยเอาไปวิ่งก็เป็นการพูดอย่างนึงนะ
เออใช่ใช่อันนี้ชอบ
แล้วมันก็เชื่อมกับ
คือ
ก่อนหน้านี้เรามีข้อพิจารณ์ว่าคนรุ่นใหม่หรือเงี้ยอยู่แต่บนโลกออนไลน์ทวิตกันอย่างเดียวแต่ว่าพอจริงๆจัดนู่นจัดนี่ก็ไม่ได้มีใครมาแต่ว่ากิจกรรมนี้มันก็ชี้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคนบางส่วนก็ออกนะรุ่นใหม่ๆไม่ได้ใช้แต่ทวิตเตอร์เนี่ยมันออกมาแสดงพอถึงเวลาถ้ามันมีกิจกรรมที่เขารู้สึกว่ามันเซฟหรือว่าเขาพร้อมจะออกมันก็ออกมาได้อะไรเงี้ยก็คือมันต้องคิดถึงการสร้างพื้นที่หรือว่ากิจกรรมแบบนี้ให้คนสามารถมีพื้นที่แสดงออกด้วยอะไรเงี้ยในภาวะสังคมการเมืองแบบนี้ที่มันการปิดกั้นมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ในขณะเดียวกันการปิดกั้นมันก็ยังอยู่อ่ะเราจะแบบทำยังไงอ่ะสมมติอยากแบบทำต่อแหละแต่ว่ามันเจออะไรพวกเนี้ย
ก็ยากหนึ่งก็ต้องให้ความรู้กันเนาะว่าแบบไม่อาจจะเจออะไรได้บ้างให้คนตัดสินใจโดยมีความรู้มีต้นทุนออกแล้วอาจจะเจอนี่นะแต่ว่าพร้อมออกถ้าพร้อมเจอสิ่งนั้นอะไรหรือว่าเป็นคนจัดอ่ะ จัดแล้วจะเจออะไรอาจจะเจอชุมนุมพรบชุมนุมแล้วมันพรบชุมนุมว่าไงเนื้อหามันว่าไงถ้าเข้าใจเบื้องต้นมันก็พร้อมเจอกับสิ่งอันนี้แต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่สามารถเรียกร้องใครได้ว่าควรทำไม่ควรทำตรงไหนเนาะแต่ว่าถ้าพร้อมหรือว่าภายใต้เงื่อนไขที่เรารู้ข้อมูลพื้นฐานว่ามันมีอะไรที่แบบจำกัดเราได้บ้างเนี่ยก็การออกไปมันก็อาจจะก็มีประโยชน
์แล้วในฐานะแบบในฐานะพี่นกสังเกตการมานานเนี่ยเหมือนปรากฏการณ์นี้มันมีแบบเขาเรียกรูปแบบการละเมิดใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจบ้างคะที่มันเพิ่งเคยเห็นในจ่ายวิ่งไล่ลุงนี้เลยอะ
เพิ่งเคยเห็น
หรือจริงๆแล้วคือรูปแบบทุกอย่างเคยเกิดขึ้นมาหมดแล้ว
จริงๆมันก็รูปแบบหลายอย่างก็เกิดขึ้นมาเป็นปกติแต่ว่ามันอาจจะมีสเกลที่มันหลายพื้นที่พร้อมกันมากขึ้น อย่างเช่นเรื่องมหาลัยอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่แล้วแหละมหาลัยมันปิดกั้นไม่ให้จัดนู่นนี่แต่อันนี้มันหลายมหาลัยมากที่แบบนิสิตหรือนักศึกษาพยายามจัดในพื้นที่มหาลัยที่วลัยลักษณ์อย่างเงี้ยก็เจอแรงกดดันจากมหาลัยไม่ให้จัดเจ้าที่มหาลัยเอาข้อมูลนักศึกษามาเผยแพร่แล้วก็แบบจะปลดออกจากองค์กรกิจกรรมบางอย่างอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นทั้งที
่
โดยพื้นฐานมหาลัยมันควรจะเป็นพื้นที่ที
่เปิด
ใช่แล้วมีการรับรองสิทธิเสรีภาพการจัดกิจกรรมต้องมีของนักศึกษาเป็นการเรียนรู้นักศึกษาอย่างนึงหรือที่ขอนแก่นที่สารคามที่พะเยาเงี้ยก็มหาลัยก็แบบไปมีส่วนในการแบบไม่ให้ใช้พื้นที่มากขึ้นอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ก็ต้องแต่ละที่ก็ต้องต่อสู้กับมหาลัยตัวเองด้วยในทีมนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็2ชั้นทั้งเจ้าที่ตำรวจทั้งมหาลัยอะไรเงี้ย
อ
ีกเรื่องที่งานจัดงานซ้อนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็มีมากขึ้นมีมาบ้างในช่วงคสช.การใช้วิธีจัดงานอื่นๆเข้ามาซ้อนในพื้นที่จัดกิจกรร
ม
แต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะก็มีบ้างแต่ว่าไอ้เนี้ยมันแบบพื้นที่ที่เกิดแบบนี้มัน
น่
าจะประมาณ9พื้นที่มั้งที่เรานับกัน9 8 9พื้นที่ที่แบบอยู่ๆก็มีงานซ้อนอย่างเงี้ยอันนี้มันเยอะจนแบบมันไม่ใช่บังเอิญแน่นอนมันมีความตั้งใจในการเปลี่ยนบางการใช้พื้นที่ของประชาชนอะไรเงี้ย
ก็เป็นแล้วอย่างเคสไอ้สวนสาธารณะปิดทำความสะอาดหรือดูแลต้นไม้ในวันนั้นเลยอ่ะอันนี้คือเคสใหม่ปะคืออันนี้มันมีสิทธิ์แบบนี้ด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้เนี่ย
ก็
เคยเจอ
น่าจะเคยมีอยู่บ้างนะแต่ว่าอันนี้มันเจอเยอะเนาะมันสายสวนแล้วอยู่ก็ติดไปแล้วอยู่มาติดห้ามใช้กิจกรรมทางการเมืองอะไรเงี้ยก็อันนี้ในแง่นึงก็ถือว่าใหม่นะแล้วก็ไอ้พวกติดป้ายพวกนี้ก็เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเพราะว่าองค์กรท้องถิ่นเองก็ไม่มีส่วนในการไม่ใช้สถานที่นู่นนี่เยอะขึ
้
นคือโดยภาพรวมมันทำให้ว่าก่อนจะจัดแต่ละที่มันมีด่านหลายด่านมากต้องไปขอเจ้าของสถานที่องค์กรท้องถิ่นถ้าจัดในมหาลัยก็ต้องไปขอมหาลัยแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเน
ี
่ยแล้วก็กดดันกันไปมามันคือกว่าจะจัดอะไรออกมาได้พื้นที่สาธารณะมันแคบพื้นที่ให้จัดนู่นจัดนี่เมืองไทยก็แบบน้อยมากเลยในกรุงเทพอย่างเงี้ยสมมติจะจัดงานชุมนุมหรืองานสาธารณะสักงานเนี่ยมันจัดควรจัดที่ไหนที่
มันมีอยู่กี่ที่นับได้มือข้างเดียว
โดยไม่ต้องลงไปบนถนนมากอะไรเงี้ยคือข้อจำกัดมันเยอะมากเลย
แล้วอย่างเคสที่มีผู้ว่าอะไรมาเกี่ยวมันมีจังหวัดที่มีผู้ว่ามา
อ๋อน่าจะที่โคราชป่ะใช่เพราะว่าเขาไปขอตำรวจใช่ไหมแล้วก็ตำรวจโยนเรื่องว่าต้องให้ผู้ว่าอนุมัติแต่ว่าไม่ผู้ว่าในนามผู้ว่าด้วยผู้ว่าในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ว่าผู้ว่าเขาจะเป็นตำแหน่งนี้ควบเนาะอันนี้ก็งงมากว่าทำไมต้องให้ผู้ว่าในนามผอ.กรมน.เป็นผู้อนุมัติกรมน.เกี่ยวอะไรกับเรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ย
ม
ันเป็นเรื่องความมั่นคงเหร
อ
กลายเป็นว่าทำไมต้องให้ผู้ว่าในนามของกรมน.อนุมัติอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนี้เราก็เจออีกบางสองสามที่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมน.เข้ามาเกี่ยวกับการอนุมัติกิจกรรมหรือไปร่วมประชุมพิจารณากิจกรรมอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าเรื่องการขอใช้ถนนขอใช้สถานที่มันมีองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วมีตำรวจมีองค์กรท้องถิ่นกลายเป็นว่าเกี่ยวอะไรกับกรมน.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ชี้ถึงบทบาทของทหารที่มันยังอยู่แล้วก็บทบาทของกรมน.เองที่แบบเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการของพลเรือนกิจกรรมสาธารณะของประชาชนมากขึ้น
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากช่วงคสช. มันคือมันกสช.มันก็ส่งทอดบทบาทไปที่กรมน.มากขึ้นนะ
แล้วอีกอย่างคือรูปแบบการละเมิดของแต่ละจังหวัดอะจริงๆแล้วอะขั้นตอนหรืออะไรมันก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะคือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดปัญหาหมดแต่ว่าการโดนมันไม่เหมือนกัน
มันคือมันขึ้นกับการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ด้วยบางที่ก็เข้มข้นบางที่อยากจะปล่อยบ้างอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แต่ว่ามันมีคำสั่งโดยรวมๆมาแหละให้ควบคุมดูแลคิดว่าแล้วครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนไม่ได้แจ้งการชุมนุมให้ไปดำเนินคดีพ.ร.บ.ชุมนุมเลยอันนี้ก็คิดว่ามีคำสั่งลักษณะนี้เพราะว่ามันเกิดการแจ้งความหลังจากนั้นหลายพื้นที่แทบจะเกือบทุกพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งการชุมนุมถูกดำเนินคดีภายหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าความแตกต่างในการปฏิบัติแต่ละพื้นที่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อยากบางเจ้าที่ชั้นผู้น้อยเนาะบางทางก็ไม่อยากแบบไปทำอะไรอย่างนี้มากอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ขยิบตาข้างหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยให้แบบบางอย่างก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยคิดว่านะครับโดยแนวปฏิบัติหลายๆที่
พี่นุ๊กมีอะไรอยากเสริมไหมคะมีแชร์ประสบการณ์การติดตาม
ที่เชียงรายไปสังเกตการณ์ครับวันนั้น12ก็สนุกดีครับ เพราะว่ามันแบบคนไปวิ่งเนาะมันก็ต้องไปเดินตามเขาดูแต่ว่ามันพื้นที่วิ่งมันไม่ได้ยาวประมาณ2-3กิโลเองก็เห็นคนพาเด็กๆพาลูกคือมันเป็นกิจกรรมครอบครัวไปด้วย
น่ารักอ่ะ
แล้วก็เสื้อก็แบบเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยคนจัดเขาก็เป็นทีมคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยก็แบบแต่ว่าคือวันนั้นมันก็ไม่ได้มีปิดกั้นในตอนจัดนะมันโดนก่อนนั้นมากกว่าแล้วก็โดนหลังจากนั้นคนจัดก็โดนเรื่องพ.ร.บ.ชุมนุมเนาะมันก็แต่ว่าตอนจัดวิ่งอ่ะก็สนุกดี
ดี
เป็นกิจกรรมสาธารณะทั่วไปเหมือนจัดวิ่งนั่นแหละครับไม่ได้แบบน่ากลัวหรือว่าดูเป็นเย้ยๆเป็นการชุมนุมในการเมืองประท้วงอะไรขนาดนั้น
มียึดป้ายไหมคะที่เชียงรายยึดป้าย
ที่เชียงรายไม่มีครับ
กรุงเทพไหม
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถือป้ายมาอ๋อเขาให้เขียนข้อความในบีฟคือมันจะมีบีฟที่เป็นติดเสื้อเนาะแล้วก็จะเว้นที่ว่างตรงกลางไว้แล้วให้คนใช้ปากกาเมจิกเขียนอยากเขียนอะไรก็เขียนลงออกไปก็เขียนมาเอาเขียนนู่นเขียนนี่คนก็แสดงความเห็นจากอันเนี้ยพวกเนี้ยแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าอกอะไรเงี้ยช่างภาพถ่ายมาก็เห็นแล้วก็มีพวกคนแต่งคอสเพย์เป็นชุดนักโทษอะไรเงี้ยเราไปวิ่งแต่งคอสเพย์ที่เชียงใหม่มีแต่งไอ้ไดโนเสาร์ไปวิ่งอะไรเงี้ย
แต่ไม่โดนเรียกเข้าไปคุยใช่ไหมที่กรุงเทพก็มีแต่งโปเกมอนก็โดนเรียกเข้าไปคุย
การ์ตูนอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้กิจกรรมทางการเมืองมันต้องสนุกสนานขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบไปเย้ยๆหรือว่าประท้วงที่ดูเข้มขึงจริงจังอะไรเงี้ยมันทำให้สนุกมันดูเป็นแบบเทศกาลคนเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ในนี่ก็เป็นมิตินึงที่แบบการกิจกรรมถ้ามันสนุกคนก็อาจจะเข้าร่วมมากขึ้นด้วย
ก็ถ้าเรารู้ว่ากิจกรรมต่อไปมันก็น่าจะมีขึ้นมาอีก
แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมจัดแล้วไม่ใช่คนจัด
เราก็จะส่งกำลังใจให้ค่ะจริงๆพวกนี้เรามีเป็นรายงานของศูนย์ทนายความ
อยู่แล้วใช่ครับก็เผยแพร่รายงานชื่อการออกวิ่งที่เต็มไปด้วยขวากน้ำนะก็ไปอ่านได้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าประมวลภาพรวมของเรื่องนี
้ใช่มันก็จะมี
ทางแพร่ไปทางเว็บไซต์ศูนย์ทนายแล้วนะ
ติดตามอ่านกันได
้ได้ครับ
มันก็จะมีทั้งแบบว่าภาพรวมทั่วประเทศรูปแบบการละเมิดที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวค่ะถ้าสนใจก็ติดตามอ่านได้เหมือนที่พี่นกบอกมันเป็นต้นทุนความรู้นะ
ครับก็ทำไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์หนึ่งเนาะกิจกรรมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอาจจะไม่มีองค์กรหรือสื่อไหนทำที่มันภาพรวมทั่วประเทศมันก็เจาะข่าวเป็นพื้นที่ไปนะ
แล้วก็เผื่อมีคนอยากจัดหรือว่าอะไรมันก็เป็นต้นทุนที่เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องรับแรงกระแทกอะไรบ้างถ้าเราจะจัดแล้วถ้าเรารับได้เราก็เดินหน้าต่อไป
ครับ
ใช่ค่ะพี่โนมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
ก็ชวนไปอ่านกันแล้วช่วยอ่านอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้น
ใช่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์นึงที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศ
คุยกันก็ไม่ได้เล่าได้ทั้งหมดเนาะมันเยอะแยะมากมายโอเคครับ
โอเคแต่มันมีอยู่นิดนึงมันคือบางที่อ่ะมันจะมีเราคิดว่าเราอ่ะเป็นรวมกันทั่วประเทศแต่อันนี้คือเป็นองค์กรแบบกลุ่มอิสระเลยเนอะที่มันไม่ได้เกี่ยวโยงก
ัน
เลย
ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าแต่ละพื้นที่มันไม่ได้ รู้จักกันด้วย
ใช่
ต่างคนต่างจัดพอสมควร
ซึ่งก็ทำได้ขนาดนี
้ใช่ๆก็คือวิธีกรรมแพทเทิร์นที่แบบกระจายต่อไปได้นี่ก็น่าสนใจ
ถึงจะมีขวากหนามแต่เราก็ได้วิ่งค่ะ
ครับ
ก็วันนี้เราก็จบThis is alright podcast ตอน4กันเท่านี้ก่อนนะคะก็จริงๆเทปก่อนหน้าเราคุยเรื่องพรบชุมนุมถ้าฟังพรบชุมนุมแล้วมาฟังอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้นก็เลยไม่ได้พูดถึงพรบชุมนุมเท่าไหร่โอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกตอนหน้าข่าวนี้ก็สวัสดีก่อนค่ะ
ครับสวัสดีครับ